Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Samarada zaharlangan 69 o'zbekistonlikdan 3 nafari og'ir ahvolda shifoxonada qolmoqda. 20-iyul oqshomida Buxoro viloyati Shofirkon tumanining cho'l qismidan o'tuvchi Ziraboloq magistral gaz quvuri liniyasida yorilish sodir bo'ldi. Namangan shahridagi Chorsuv bozorining 800 kvadrat metr maydondagi qismi butkul yonib ketdi. O'zbekistonda 2019-yilning 1-iyuliga kelib doimiy yashovchi aholi soni 33,5 million kishidan oshdi. Zarafshonda yugurish marafoniga deb chaqirtirilgan bog'cha opalar bir ko'cha supurtirilgandan shikoyat qildi. Ukrainaliklar Oliy Rada yangi tarkibiga muddatidan avval saylovda qatnashmoqda.
Ozodlikda xabarlar.
21-iyul kungi xabarlar bilan mikrofon oldida Barno Anvar, dastlab O'zbekistonga oid xabarlar. Tashqi ishlar vazirligi Rossiyaning Samara viloyatida zaharlangan va shifoxonada qolayotgan 69 o'zbekistonlik, shu jumladan bir bola tibbiy hamda huquqiy yordam bilan ta'minlanganini ma'lum qildi. 21-iyul kuni tarqatilgan rasmiy ma'lumotga ko'ra, 3 muhojir hanuz jonlantirish bo'limida barqaror og'ir ahvolda qolmoqda. Ozodlik Samarada qishloq xo'jaligidagi ishlarni bajarib pul ishlayotgan o'zbekistonlik muhojirlar zaharlangani haqida 18-iyul kuni xabar qilgan edi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, hozirga qadar muhojirlarning yoppasiga zaharlanish sabablari noma'lum qolmoqda. Mavzuga oid boshqa tafsilotlar dastur davomida. 20-iyul oqshomida Buxoro viloyati Shofirkon tumanining cho'l qismidan o'tuvchi Ziraboloq magistral gaz quvuri liniyasida yorilish sodir bo'ldi. Favqulodda vaziyatlar vazirligi bergan xabarga ko'ra, gazli Chimkent yo'nalishida yuqori bosimdagi gaz o'tadigan quvurning 76 kilometrida yorilish sodir bo'lgan va keyinchalik sizib chiqqan gaz alanga olgan. Hodisa sodir bo'lgan joyning aholi punktidan taxminan 45-50 kilometr uzoqlikda joylashgani bois, jabrlangan va halok bo'lganlar yo'qligi aytilmoqda. Aytilishicha, voqea joyiga viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi, yong'in xavfsizlik xizmati boshqarmasi, Milliy gvardiya rahbarlari yetib borgan. Quvurning zararlangan qismi vaqtincha gazdan uzib qo'yilgan va ayni paytda ta'mirlash ishlari borayotgani xabar qilindi. Namangan shahridagi Chorsuv bozorining 800 kvadrat metr maydondagi qismi butkul yonib ketdi. Viloyat yong'in xavfsizligi boshqarmasiga tayanib Daryo o'z nashrining yozishicha, 21-iyulga o'tar kechasi sodir bo'lgan hodisada qurbon bo'lgan yoki jarohatlanganlar yo'q. Boshqarmaning ma'lum qilishicha, yong'in non rastasida chiqqan. Natijada bozorning shu qismidagi rastalar joylashgan yopiq binoning shifti va unga tutash qo'shni bino yonib ketgan. Hozirda hodisa sababi va jami 800 kvadrat metr maydonda ko'rilgan zarar miqdori aniqlanmoqda. Bu oylarda Farg'ona viloyatining Marg'ilon shahridagi oziq-ovqat bozori, Toshkentdagi Big To'pi bozori omborida yong'in chiqdi. Ijtimoiy tarmoqlarda esa ayrim bozorlarda takror va takror tungi yong'inlar sodir bo'layotgani, odatdan bozorni ko'chirish haqidagi ovozalar ortidan yong'in chiqishiga e'tirozlar kuchaygani ham kuzatilmoqda. O'zbekistonda 2019-yilning 1-iyuliga kelib doimiy yashovchi aholi soni 33,5 million kishidan oshdi. Davlat statistika qo'mitasi bergan ma'lumotga ko'ra, yil boshidan beri aholi soni 268 ming kishiga ko'paygan. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, shu kunda shahar aholisi soni qariyb 17 million, qishloq aholisi soni esa 10,5 million kishini tashkil qiladi. Shuningdek, joriy yilning 1-iyulgacha yig'ilgan ma'lumotlarga ko'ra, aholining 30,5% mehnatga layoqatli yoshdan kichik, 59% esa mehnatga layoqatli yoshdadir. Endi esa ba'zi muhim xalqaro xabarlar. Ukrainaliklar mamlakatning yangi prezidenti Vladimir Zelenskiy ilk buyrug'i bilan tarqatib yuborgan parlament Oliy Radaning yangi tarkibi uchun saylovda ishtirok etmoqda. Ukraina Markaziy saylov komissiyasi 3000dan ortiq mustaqil nomzod va 22 siyosiy partiyadan ko'rsatilgan 2700dan ortiq nomzod ro'yxatga olinganini bildirgan. Jami 450 deputatning yarmi bir mandatli okruglardan, yarmi esa siyosiy partiyalar bergan ro'yxat asosida saylanadi. 21-iyul kungi saylov yangi prezident qarori bilan belgilangan muddatdan 3 oy avval o'tkazilmoqda. Saylov arafasida o'tkazilgan jamoatchilik so'rovidagi ishtirokchilarning aksariyati Zelenskiy va uning yetakchiligidagi Xalq xizmatkori partiyasi faoliyatini qo'llab-quvvatlashini bildirgan. Moskvada shahar dumasiga saylov uchun ro'yxatga olinmagan mustaqil nomzodlar himoyasiga namoyish bo'ldi. Xabarlarga ko'ra, hukumat ruxsat bergan namoyishda 22 mingga yaqin odam qatnashgan. Politsiya esa ishtirokchilar soni 12 mingga yaqin bo'ldi deb ma'lum qildi. Namoyishchilar Moskva shahar dumasi uchun saylovga ko'rsatilgan mustaqil nomzodlarning ro'yxatga olinishini talab qildi. Namoyishda ro'yxatga olinmagan nomzodlardan biri Aleksey Navalniy chiqish qildi. U 27-iyul kuni shahar meriyasi binosi oldida ommaviy namoyish uyushtirish va uni nomzodlar ro'yxatga olingunga qadar davom ettirishga chaqirdi. Moskva shahar dumasiga saylov shu yilning 8-sentyabrga belgilangan jami 45 deputat saylanadi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video. Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. Samarada zaharlangan 69 o'zbekistonlikdan 3 nafari og'ir ahvolda shifoxonada qolmoqda. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Rossiyaning Samara viloyatida zaharlangan va shifoxonada qolayotgan 69 o'zbekistonlik, shu jumladan bir bola tibbiy hamda huquqiy yordam bilan ta'minlanganini ma'lum qildi. 21-iyul kuni tarqatilgan rasmiy ma'lumotga ko'ra, 3 muhojir jonlantirish bo'limida barqaror og'ir ahvolda qolmoqda. Muhojirlarning yoppasiga zaharlanish sabablari esa hanuzgacha noma'lum. Ozodlik Samarada qishloq xo'jaligidagi ishlarni bajarib ishlayotgan muhojirlar zaharlangani haqida 18-iyul kuni xabar qilgan edi. Tashqi ishlar vazirligi saytida berilgan xabarga ko'ra, 19-iyul kuni O'zbekistonning Qozon shahridagi bosh konsuli Fariddin Nasriyev va Tashqi mehnat migratsiyasi agentligining Moskva shahridagi vakolatxonasi rahbari Said Numon Mansurov Samaraga borgan. Natijada bu viloyatdagi Kashilevskiy Pasat korxonasida ishlagan va zaharlangan fuqarolar soni avval aytilgani kabi 68 emas, 69 kishi ekani va bulardan birining voyaga yetmagan bola ekani aniqlangan. Avvalroq Samara viloyati tergov qo'mitasi tergov boshqarmasi matbuot xizmati Sizran tumanida ishlayotgan o'zbekistonliklar noma'lum moddadan zaharlanish tashxisi bilan kasalxonaga yotqizilganini bildirgan edi. Aytilishicha, qishloq xo'jalik ishlarini qilib yurgan o'zbekistonliklar o'zlariga ajratilgan uylarda yashagan va ovqatni ham o'zlari pishirgan. Hanuzgacha har ikki davlat rasmiylari bu muhojirlar ovqatdan zaharlangan bo'lishi mumkin degan ehtimolni tilga olmadi. Rossiya tergov boshqarmasi hodisa yuzasidan surishtiruv borayotganini ma'lum qilgan. O'zbekiston rasmiylari mazkur hudud viloyat sog'liqni saqlash vazirligi rahbarlari, tibbiyot muassasalari boshliqlari va Kashilevskiy Pasat korxonasi direktori bilan uchrashganini ma'lum qildi. Rasmiy xabardan ko'rinishicha, bu o'zbekistonliklar Rossiyada qonuniy yashagan va ishlagan, ammo ularning shaxsiga doir hujjatlar hamda ishlash uchun ruxsatnomalari mahalliy ish beruvchilar tomonidan olib qo'yilgan. Tashqi ishlar vazirligi uchrashuv va muzokaralar natijasida muhojirlarga hujjatlarini qaytarib berish va ularning oylik maoshini oshirishga kelishilgani, shuningdek, davolanish uchun ketgan xarajatlar ham ish beruvchilar tomonidan qoplanishini ma'lum qildi. Rossiya migrantlar federatsiyasiga tayanib rus nashrlari bergan ma'lumotga ko'ra, o'tgan yil davomida bu davlatga 3,5 millionga yaqin o'zbekistonlik borgan va bulardan 1,5 millionga yaqini mehnat shartnomasiga ega bo'lgan. Rossiya Ichki ishlar vazirligi esa 2019-yil boshiga kelib bu davlatda qolayotgan noqonuniy muhojirlar soni 2 millionga yaqin ekanini bildirgandi. Rossiyadagi o'zbekistonlik muhojirlar huquqlarini himoya qilayotgan faollarning ishonishicha, noqonuniy muhojirlarning ham kattagina qismini o'zbekistonliklar tashkil qiladi va ularning aksari mahalliy ish beruvchilar tomonidan harakati va haqlari cheklangan holda o'ta og'ir sharoitda yashab ishlaydi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Navoiy viloyati Zarafshon shaharchasidagi maktabgacha ta'lim muassasalari xodimlari marafon tadbiriga chaqirtirilib, ko'cha supurishga majburlanganliklari haqida ozodlikka arz qilishdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Navoiydagi bolalar bog'chasining ismi ochiqlanmasligini istagan tarbiyachisi 15-iyul kuni shahardagi boshqa ta'lim xodimlari bilan birga Yangi Zarafshon mahalla fuqarolar yig'ini hududida tozalash ishlariga jalb etilganini aytdi. Marafon musobaqasi bo'ladi, sport kiyimida kelinglar deb aytishdi. O'sha kuni dushanba edi. Bog'chada bitta tarbiyachi qoladi, qolganlar hamma marafon sport tadbiriga dedi. Borganimizdan keyin hammamizni Yangi Zarafshon mahalla fuqarolar yig'ini hududiga olib borib, ko'cha supurtirishdi, dedi Zarafshonlik bog'cha tarbiyachisi. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan Zarafshonlik boshqa bog'cha tarbiyachisining aytishicha, shaharda ta'lim xodimlarining obodonlashtirish ishlariga muntazam jalb etilishi, mehnatdan bosh tortgan bog'cha xodimlariga ishdan haydalish bilan tahdidlar qilishi doimiy ekanini aytdi. Markaziy kon boshqarmasiga qarashli maktabgacha ta'lim muassasalari bor ularni obodonlashtirishga olib chiqishmaydi, faqat byudjetdagilarni olib chiqishadi. Yo'l kira o'zidan, obet o'zidan, qaysi hududga olib chiqishidan qat'iy nazar bormasdan ilojimiz yo'q, deydi Zarafshonlik bog'cha tarbiyachisi. Ozodlik bog'cha tarbiyachilarining majburiy mehnatga jalb etilgani yuzasidan Zarafshon shahar maktabgacha ta'lim bo'limiga bog'landi. O'zini bo'lim rahbarining yordamchisi deb tanishtirgan mulozim ta'lim xodimlarining turli ishlarga jalb etilayotganidan bexabarligini aytdi. Bundan xabarim yo'q, lekin bizda har hafta sog'lomlashtirish kuni bo'ladi. Shu kuni xodimlarimiz badan tarbiya qiladi. Sog'lomlashtirish kuniga badan tarbiya qildirish ham majburlash hisoblanadimi? O'zini sog'lig'i uchun gimnastika qilsa Bu majburiy mehnatmi? Dedi Zarafshon shahar maktabgacha ta'lim bo'limi xodimi. O'zbekistonda ta'lim xodimlarining sohaga aloqasi bo'lmagan turli tuman ishlarga jalb etilgani haqida Ozodlik bundan oldin ham xabar bergan. Ko'chalarni tozalash va boshqa jamoatchilik ishlari, jumladan supurish, ko'cha bo'yi va istirohat bog'lariga gul ekish va ularni chopiq qilish, ariq va zovurlarni tozalash O'zbekistonda majburiy mehnatning paxta terimidan keyingi eng keng tarqalgan ko'rinishlardan hisoblanadi. Garchi O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi 2018 yilni may oyida O'zbekiston Respublikasida majburiy mehnatga barham berishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 349 sonli qarorni qabul qilgan esa-da, byudjet tashkilotlari xodimlari, jumladan maktab o'qituvchilari, tarbiyachilari va tibbiy soha xodimlari majburiy mehnatga jalb etilayotgani borasida Ozodlikka tez-tez shikoyat xatlari kelishda davom etmoqda.
Ozodlik eshitirishlari Hotbird'da Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Ukrainada Oliy Rada yangi tarkibiga muddatidan avval saylov bo'ldi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Ukrainada navbatdan tashqari parlament saylovlari o'tkazilmoqda. Vladimir Zelenskiy prezident etib saylangandan keyin parlamentni tarqatgan yangi tarkib uchun saylovni muddatidan 3 oy oldin o'tkazishga qaror qilgan edi. 21 yil kungi saylovda Zelenskiy asos solgan Xalq xizmatkori partiyasi hukmronlikni qo'lga kiritsa, Zelenskiy o'z islohotlarini davom ettirishi uchun zamin yaratiladi. 21 iyul kungi saylovda Zelenskiy parlament spikeri Andrey Parubi, sobiq prezident Petro Poroshenko hamda sobiq bosh vazir Yuliya Timoshenko kun yarmigacha ovoz berdi. Ovoz bergandan keyin jurnalistlarga intervyu bergan Zelenskiy hukumat yetakchisi hokimiyat va siyosatga aralashmagan professional iqtisodchi bo'lishi kerak deb hisoblashini aytdi. Ukrainaliklar orasida o'tkazilgan so'rovlar Zelenskiy reytingi yuqori bo'lib qolayotganini ko'rsatmoqda. Zelenskiy muddatidan avval saylov o'tkazish qarori sababini mamlakat parlamenti unga qarshi siyosatchilar boshqaruvida bo'lgani bilan izohlagan. Kiyevdagi Razumkov so'rov markazi 18 yil kuni e'lon qilgan natijalarga ko'ra Xalq xizmatkori partiyasi 40% ovoz to'plashi mumkin. Ammo bunday natija partiyaga avtomatik tarzda hukmronlikni qo'lga kiritish imkonini bermaydi. Zelenskiy partiyasi boshqa bir partiya bilan koalitsiya tuzishga majbur bo'lishi mumkin. Ayni so'rov natijalariga ko'ra sobiq prezident Petro Poroshenko boshchiligidagi Yevropacha birdamlik partiyasi, sobiq bosh vazir Yuliya Timoshenko boshqaradigan Batkivshina partiyasi hamda taniqli rok-qo'shiqchi Sviatoslav Vakarchuk boshchiligidagi Golos partiyalari ham saylovda 5%dan ko'p ovoz to'plashi mumkin. Ukraina parlamentida 450 o'rin bor, ammo Rossiya 2014 yilda Qrimni anneksiya qilib olgani uchun bugungi saylovda 424 o'rin uchun kurash ketmoqda. Ukraina qonunlariga binoan parlament o'rinlarining yarmi partiyalar tuzgan ro'yxatlar asosida to'ldiriladi, qolgan yarmini esa bir mandatli saylov okruglarida g'alaba qozonganlar egallaydi. Mutaxassislar fikriga ko'ra, Zelenskiy g'alaba qozonishida muhim o'rin tutgan yosh saylovchilar ushbu parlament saylovlarida ozroq ovoz berishi mumkin. Bu esa o'z navbatida Zelenskiy partiyasi oz ovoz to'plashiga sabab bo'lishi mumkin. Ayni paytda Ukraina iqtisodi oqsoqlanishiga sabab bo'layotgan yirik muammolar orasida eskirgan gaz va elektr energiyasi tuzilmalari, chuqur ildizotgan korrupsiya hamda oligarxlar boshqaruvidagi siyosiy tizim kabi masalalar bor. Zelenskiy prezident saylovda g'alaba qozongandan bir oy o'tib, Jahon banki mamlakatda bir tekis ketmayotgan islohotlar hamda saylovlar bilan bog'liq noaniqliklar tufayli sarmoyachilar ishonchi ozayib borayotgani haqida ogohlantirgan. Bank hisobotiga ko'ra, kutilayotgan yirik islohotlarga to'siq qo'yilsa va ular amalga oshirilmasa, Ukraina iqtisodiy o'sishi 2%dan ham past bo'lishi mumkin.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19:00 dan 20:00 gacha 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21 dan 22:00 gacha 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Samarada zaharlangan 69 o'zbekistonlikdan 3 nafari og'ir ahvolda shifoxonada qolmoqda. 20-iyul oqshomida Buxoro viloyati Shofirkon tumanining cho'l qismidan o'tuvchi Ziraquloq magistral gaz quvuri liniyasida yorilish sodir bo'ldi. Namangan shahridagi Chorsu bozorining 800 kvadrat metr maydondagi qismi butkul yonib ketdi. O'zbekistonda 2019-yilning 1-iyuliga kelib doimiy yashovchi aholi soni 33,5 million kishidan oshdi. Zarafshonda yugurish marafoniga deb chaqirtirilgan bog'cha opalar bir ko'cha supurtirilgandan shikoyat qildi. Ukrainaliklar Oliy Rada yangi tarkibiga muddatidan avval saylovda qatnashmoqda. Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. O'zbekiston fermerlik.
Qashqadaryo viloyati Kasbi tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'i Chora Ko'charov o'zi bosh bo'lib o'tkazgan seminarda 10 dan ortiq fermer va mirobni jaziramada turgan avtobus ichiga 2 soat qamab qo'ydi. Fermerlarning aytishicha, paxtaga ortiqcha suv qo'ygan fermer va mirobularni ichki ishlar bo'limi boshlig'i shu tariqa jazolagan. Seminar dalaga qanday qilib va qancha go'ng solish, suvni me'yorda ishlatish mavzusiga bag'ishlangan. Kasbi tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'i o'rinbosari ozodlik savollariga javob berishdan bosh tortdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Kasbi tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'i Chora Ko'charov 14-iyul kuni qoq tush payti Manzura Hamroyeva fermer xo'jaligi dalasida tashkil etilgan seminarda 10 dan ortiq fermer va mirobni avtobusga qamab jazolagani haqida fermerlarning o'zlari ozodlikka xabar berdi. Nabiyev Cho'li Nabiyevich fermer xo'jaligi rahbari Zoirjon Nabiyevning ozodlikka aytishicha, ichki ishlar bo'limi boshlig'i paxtaga ortiqcha suv qo'ygani uchun uning qo'liga kishan solib, jazirama oftobda turgan avtobusga qamagan.
Ha, endi seminar boshlangan turdi, boshlangandan keldi, jazirama keldi, so'rashdi, biz chiqdik. Adina duplikat qilib savollabdi, u buni biz bo'lga kishan bo'ldi. Olib bir avtobusga mindi, keyin qolgan bilmayman, yo'lga keyin 2 soat, bundan 2 soat seminar bo'lishdi.
Keyin avtobusda qancha o'tirdilaring?
2 soat o'tiryapti o'zgar. Seminar tugagan ketdi. Seminar tugagandan keyin bizlar to'g'ri ichki ishlar bo'limiga indirilgan ketdik. Evga oqshomgacha o'tirdik, keyin qaytib keldik. Bitta tushuntirib qo'yaman.
Deydi Zoirjon Nabiyev. Hudud mirobi To'ychi Oltiboyev ham qo'liga kishan solingan holda ichki ishlar bo'limi boshlig'i tomonidan xo'rlanganini aytadi.
Men ham shu hududda mirobiman. Seminar boshlanishi bilan bosh mirob bilan ikkalamiz simirab boshlanishi bilan olib chiqib ketdida, biza simirabga qatnasha olmadik. Bizani shu olib borib avtobusga qavab qo'ydi. O'zimiz bilan faqat 9 ta fermerni ish boshqaruvchilarini olib keldi. O'zi yo'q uchun ularni olib kelib qo'ydi. Gapirishni ham gapni ham tinglagani yo'q. Ol, o'tib chiq dedi, birdan qo'lga narushnikni urib olib bordi avtobusga.
Narushniklari ko'p ekanda shuncha odamga yetgan bo'lsa?
Ha, bilsa fermerdan ko'p. Har bir kimga ikkita milisa to'g'ri kelib bergan. Milisa ko'rgan odamlar milisalar seminar o'tkazib deydi. 50 grad issiq umuman kirib butun zavodda qilib miyasi qaynab ketdi odamlar 2 soat olib o'tirdi o'sharga.
Deydi Mirob To'ychi Oltiboyev. Fermer ichki ishlar bo'lim boshlig'i bu hududda sektor rahbari bo'lgani uchun fermerlarni istagancha kamsitayotganini qo'shimcha qildi. Ozodlikka fermerlar yuborgan videoda organ xodimlarining fermerlarni avtobusga olib tiqayotgan lahzalari aks etgan. 2003-yildan beri ko'p tarmoqli fermer xo'jaligi tashkil qilgan Akramjon Novotov qariyb 10 tonna arpasining ichki ishlar bo'limi boshlig'i buyrug'i bilan tortib olinganini aytadi.
Bizda mana 7-iyun kuni 2019 yilda shu yillar 7-iyun kuni arpa oldim pishadi, bug'doy keyin pishadi. Hali bug'doy dalalari pishmaganligi uchun arpalarni oldin o'rishga kamboylar chiqarildi tuman hokimligi tomonidan. Hudud ham shuni ruxsat qildi, g'allani o'rdim, arpani o'rib oldik-da, 4-inchi arpasi edi. Arpani keyin mana bu ustida turgan bizda har yili nima qo'yiladi shu nazorat tartibidan shuni o'zlashtirmasin bu degan tartibdamiz. Biz endi fermermiz, shartnomani shartlarni bajaramiz. Man u animal bu chorva uchun ekilgan oziqa arpa shartnomam yo'q dunyo mas'uliyat haligi nima aksionerlar obshestvomda. Shartnomam yo'q, bu ishga ekilgan chorva uchun desam, unga qaramasdan bular keldida ichki ishlar xodimlari keldi buni nimaga olib ketamiz deyishdi. chorva oziqani kuchli oziqam yetishmaganligi uchun o'sha arpani ekkanini buni ham tortib olishdi. 9 tonna 860 kilo olib ketishdi.
Fermer 2018 yilda ichki ishlar bo'limi boshlig'i Chora Ko'charov dala shiyponini terimga tayyorlay olmagani uchun o'zini haqorat qilganda prezident virtual qabulxonasiga shikoyat qilganini eslatib o'tadi.
O'sha 2018 yil avgust oyida haqorat qilindi. O'shani ustidan men Ukrainaga ketishdan ichki ishlarni nimasiga murojaat qildim portalga. Keyin bu kishiga xizmat tekshiruvi o'tkazdi. Men to Ukrainadan mollarni olib kelganimga qadar o'sha xizmat tekshiruvi ta'sirida bu kishining yuragida alamzada qolgan, adovat qolgan. Mana shuni adovatini mana kelyapti, jinoyat kelyapti. Bu kishiga hozir o'sha ikkita maullari, Anvar degan maullari, keyin o'sha Oyatli safari degan maullari ham bu kishiga qo'shilib turibdi. Uchastkavoy ham qo'shilib turibdi. To'rttasi bizga nimada turibdi, shay turibdi. Agar imkon bo'lsa kallamni ustashasa.
Deydi fermer Akromjon Novotov. Kasbi tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'i Chora Ko'charovning mobil telefoni kun davomida o'chirilgani bois 19-iyul kuni u bilan bog'lanish imkoni bo'lmadi. Ozodlik bilan telefon suhbati boshida o'zini ichki ishlar bo'limi boshlig'i o'rinbosari Oybek Safarov ekanini tasdiqlagan lozim. Ozodlik so'zini eshitishi bilan men boshqa odamman deb aloqani uzib qo'ydi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713.
Farg'ona viloyatining Rishton tumanidan Ozod mikrofonga murojaat qilgan sobiq militsiya kapitani Azizbek Yusupov Yozyovon tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'ining shaxsiy adovati tufayli ishdan noqonuniy haydalganidan shikoyat qildi. Azizbek Yusupov bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Ichki ishlarda ishlaganman aka. Yozyovon oxirgi joy Yozyovon tumani ichki ishlarda ishlaganman. Traflayt inspektor edi.
Unvoningizchi?
Unvonim kapitan. Ichki ishlar vazirligi akademiyasini bitirganman, yuristman aka, huquqshunos. Agar Yozyovon tumanida 17 uchastkoy bor, pravlet inspektori. 2017-da ko'rsatkichlar bo'yicha, qilingan ishlar bo'yicha 2-chi o'rinda turganman. 2018-da 3-chi o'rinda turgan 17 uchastkoyda. Keyin 2018-yil avgust oyida Rishton tumaniga sud chaqirib, fuqarolik sudi tayyorlagan paytimda zamnachanlikdan so'rab ruxsat olib ketdim. Ishim sudda tekshirib qolganimda oila masala bo'yicha chaqiruvdagi. Keyin ertasiga kelsam, Rishton tumani boshlig'i podpolkovnik Hojiakbar Toshpo'latov nima aytdingiz, shunaqa muammo chiqib qoldi, dedim, zamna so'rab ketdim. Sarkitni ichida katta kichikda oldida baqir chaqdi, shaxsiyatimga tegdi.
Nima deb tegdi?
Ha, sukinda baqir chaqirdi. Hozir shaharga tegdi, aytdim, hamma ichida baqirmang menga dedim. Sen keyin meni sukinning deb turib, nima zamlar bilan kelishilgan holda dalilnoma tuzib turib, menga qaysan yozosini berdi aka. Shunaqa bo'lib turib, sentyabr oyida hududimda ishlab turgan hududimni almashtirdi aka. Hududda fuqarolarda noroziyatchilik keltirmaganman aka. Fuqarolarni mushkulini oson qilib, tinchligini ta'minlaganman aka. Umudini poliklinikasi bor, Farg'ona viloyati ichki ishlar poliklinikasi bor aka Farg'onada. O'sha yerga 2 noyabr kuni sog'lig'im yomonlashgan tufayli uni ruxsati bilan Rishtonga jo'natishdi, infeksionniy bor, yuqumli kasallik shifoxonasiga. Ajitga jo'natishganda Farg'ona viloyati IB boshlig'i kelib turib, jinoyatchilik bo'yicha yig'ilish o'tkazgani kelyapti Yozyovon tumaniga. Kelsa, Yozyovon tumani IB boshlig'i Hojiakbar Toshpo'latov sababsiz yig'ilishda qatnashmayapti, qilib turib beryapti meni.
Siz o'sha paytda kasalxonada bo'lgansiz.
Kasalxonada edim, qog'ozlarimgacha bor. Xizmat surishtiruv qildi, hech kim qog'ozgacha qog'ozni ham so'ramadi. Hattoki UDDagi poliklinikada biz kartamiz bor edi, shef. Kartani ham milliy qarzi tisulaygacha chiqaradi.
Qanaqa kasal bo'lgansiz?
Ichki tarab qoldim. Noyabr oyida boshida yig'ilish o'tkazgani kelyapti, men sababsiz qilib beryapti. Hozir kartosh bo'lyapti, tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i. Kimana bo'lib, aka sababsiz kelmayapti. Turib shahodatlashga chiqasiz. Attestatsiya komissiyasi bor, Farg'ona viloyati. Attestatsiya komissiyasiga chiqaruvdi, attestatsiya komissiyasi ham qanaqa bo'lyapti? Aka boshlanganda menga xabar beryapti, aka. muhtaram prezidentimizni ichki ishlarni isloh qilish bo'yicha qarorlari chiqdi, aka farmoni chiqdi, bular yo'llab olish kerak, soqsoqolga qarab, formaga qarab, aka cho'z uchastkoy bo'lsak misol uchun yig'ish boshlanganda aytdi, haqiqatdan borolmadim aka, buni tan olaman, kam borolmadim aka, har yig'ilishlarda meni familiyamni qoraluvchi ro'yxatga qo'shib beruvdi hozirlar Toshbo'lat. 12 dekabr kuni fauna viloyati 2008 yil ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Ramajon Mamatov yig'ilish o'tkazyaptida qora ro'yxatga qo'shib berdi oxirgisini ana shuni. Bilib turib udasinamni o'sha yerda oldirtirdi. Qorachi ro'yxatga birinchiga familiyamni yozdirib qo'ygan tuman ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i.
Endi siz murojaat qilmadingizmi ishdan noqonuniy bo'shatilganingiz haqida?
Bo'shatilsam aka nima vazirlikka genprokuraturaga yozdim aka, hozir milliy xavfsizlikni nimasi tenglashtirib qo'yilgan bular, agar haqiqat o'rin topmayapti deb. Bu qara, men huquqim poymol bo'lyapti aka. Genprokuraturagacha yozdim aka, vazirlikkacha yozdim, partiyagacha chiqdim aka, shunday qarab turib qoralab qo'yyapti. Endi aka misol poralab qo'yganim yo'q aka, birata fuqaroni ranjitganim yo'q. Yaxshi ishlar chiqdi adliya sohasida, nima sohasida obyektivni shunday ko'taryaptida aka, obyektivni ko'tarib turib u bilan vazirlik yomonlab qo'yyaptida, noloyiq qilib qo'yyapti. Endi aka shuning uchun 6 yil o'qiganman aka, 2 yil faonni o'qigan bo'lsam 4 yil akademiyada o'qiganman aka, osonlikcha o'qimaganmizda shu yer. Muhtaram prezidentimizni shuncha O'zbekiston rivojlanayotgan siyosatiga qarshi chiqib chiqib ketishim kerakmikin endi aka? Yaxshi ishlar chiqyapti, mana qoralab qo'yyapti,
deydi sobiq militsiya kapitani Azizbek Yusupov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7, Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9 gacha, 13 dan 14 gacha, 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston madaniyat.
O'zbekistondagi Zo'r TV xususiy telekanali 12-yildan boshlab xonanda Jahongir Fozilxonovni Xon taxti va Bojalar Community ko'rsatuvlari, qizchi Halima Ibrohimovani esa Sitro Show ko'rsatuvi boshlovchiligidan chetlatdi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Zo'r TV'ning ko'ngilochar ko'rsatuvlardan biriga mas'ul bo'lgan xodimning ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka ma'lum qilishcha, televideniya rahbariyati xonanda Jahongir Fozilxonov va qiziqchi Halima Ibrohimovani teleboshlovchilikdan olib tashlashga og'zaki buyruq bergan. Bu boshlovchilar ishtirokidagi reklama roliklari ham televideniya dasturlaridan kesib tashlangan. Zo'r TV tomoshabinlari Jahongir Fozilxonov Xon taxti ko'rsatuvining 10 iyulda efirga uzatilgan so'nggi sonida ham boshlovchilik qilmaganiga guvoh bo'ldi. Ayni holat bu hafta ham takrorlandi. Jahongir Fozilxonovning Xon taxti ko'rsatuvidagi hamkorlaridan biri uning qachon televideniyaga qaytishi ma'lum emasligini aytdi. Zo'r TV xodimiga ko'ra, Jahongir Fozilxonov aks etgan tijoriy reklamalar ham Toshkentning turli nuqtalaridagi reklama taxtalaridan olib tashlangan. Zo'r TV xodimining qo'shimcha qilishicha, ko'rsatuvlardan xonandalar Rayhon G'aniyeva va Ziyoda Qobilovalarning qo'shiqlari ham olib tashlangan. Bunday qarorning olinishiga O'zbek konsert davlat muassasasi mulozimining ozodlik aytishicha, mazkur san'atkorlarga muassasa tomonidan qo'yilgan norasmiy taqiq sabab bo'lgan. 24-25 iyun kunlari ijtimoiy tarmoqlarda o'zbek shou biznesining ayrim taniqli namoyandalari birinchi prezidentning qamoqdagi qizi Gulnora Karimovaning yaqin kunlarda ozodlikka chiqishini so'rab duo qilish va mat etishga kirishgan edi. Toshkentlik blogerlardan biri Gulnorani duo qilish va mat etish kampaniyasi jamoatchilikni Gulnora Karimovaning ozodlikka chiqishiga tayyorlash va bu ehtimolga ijobiy munosabatni shakllantirish uchun uyushtirilganini bildirgandi. Suhbatdoshlarning ma'lum qilishlaricha, shou-biznes vakillarining bu amali mamlakatda konsert tomosha faoliyatini nazorat etuvchi O'zbek konsert muassasasi va Zo'r TV rahbariyatining g'azabini uyg'otgan. Ozodlik Zo'r TV ma'muriyatidan televideniyadagi so'nggi o'zgarishlar bo'yicha rasmiy izoh ololmadi. Shuningdek, Zo'r TV'da taqiqqa uchragan san'atkorlarning o'zidan munosabat olishga 5 kun davomida qilingan urinishlar samara bermadi. O'zbek konsert davlat muassasasi mulozimi san'atkorlarga qo'yilgan jazo choralarining vaqtinchalik bo'lishi mumkinligini ehtimoldan soqit qilmadi.
Samarada zaharlangan 69 o'zbekistonlikdan 3 nafari og'ir ahvolda shifoxonada qolmoqda. 20-iyul oqshomida Buxoro viloyati Shofirkon tumanining cho'l qismidan o'tuvchi Ziraquloq magistral gaz quvuri liniyasida yorilish sodir bo'ldi. Namangan shahridagi Chorsu bozorining 800 kvadrat metr maydondagi qismi butkul yonib ketdi. O'zbekistonda 2019-yilning 1-iyuliga kelib doimiy yashovchi aholi soni 33,5 million kishidan oshdi. Zarafshonda yugurish marafoniga deb chaqirtirilgan bog'cha opalar bir ko'cha supurtirilgandan shikoyat qildi. Ukrainaliklar Oliy Rada yangi tarkibiga muddatidan avval saylovda qatnashmoqda. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Taxiatosh issiqlik elektr stansiyasida avariya sabab Xorazm va Qoraqalpog'istonning ba'zi tumanlari elektrsiz qoldi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 18-iyul kuni ertalab Qoraqalpog'istondagi Taxiatosh issiqlik elektr stansiyasida avariya yuz berishi oqibatida Xorazm viloyati va Qoraqalpog'iston Respublikasining bir necha tumanlari elektr energiyasiz qoldi. Taxiatosh issiqlik elektr stansiyasi xodimlari yirik avariya bo'lganini Ozodlikka tasdiqladi. 8-chi va 9-chi blokda remont ishlari olib borilayotganda zboy bo'ldi. Shuning uchun vaqtincha elektr liniyasini uzib turishga to'g'ri keldi. Hozir ikkita liniyani uladik. Bu liniyalar bo'yicha elektr berish tiklandi, dedi Taxiatosh issiqlik elektr stansiyasi vakili 18-iyul kuni Toshkent vaqti bilan soat 19:30 da. Oldinroq ijtimoiy tarmoqlarda Taxiatosh issiqlik elektr stansiyasida portlash ro'y bergani haqida norasmiy xabarlar tarqalgan edi. Ammo stansiya vakili bu gap-so'zlarni rad qildi. Hech qanaqa portlash bo'lgani yo'q. Zboy bo'ldi xolos va bunaqa holatlar tez-tez bo'lib turadi. Chunki uskunalar eski. Avariya oqibatida Qoraqalpog'istonning Nukus shahri va Beruniy, Chimboy tumanlari va Xorazm viloyatining Shovot tumanida elektr uzilishi sodir bo'ldi. Ammo stansiya joylashgan Taxiatosh shaharchasida elektr uzilishi bo'lmagani aytildi. Qoraqalpog'istonning Taxiatosh shaharchasida joylashgan Taxiatosh issiqlik elektr stansiyasi 1974-yilda ishga tushirilgan. Quvvati 730 megavatt elektr energiyasi ishlab chiqishga mo'ljallangan. Asosiy yoqilg'isi tabiiy gaz, zaxira yoqilg'isi mazut hisoblanadi. Taxiatosh issiqlik elektr stansiyasi Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatini elektr energiyasi bilan ta'minlaydi. O'zbekistonda yillardan buyon elektr energiyasi taqchilligi kuzatiladi. Mamlakat rahbariyati muammoni hal qilish uchun Rossiya yordamida atom elektr stansiyasi qurmoqchi. O'zbekistondagi ijtimoiy fikr so'rov markazi mart-aprel oylarida mamlakat bo'ylab o'tkazilgan so'rovda qatnashilganlarning 85.6% mamlakatda atom elektr stansiyasi qurilishini qo'llab-quvvatlaganini bildirgan edi. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlarda atom elektr stansiyasi mavzuida qizg'in bahs olib borayotgan mutaxassis va faollar mustaqil ekspertlarning professional tadqiqoti xulosalari bu so'rovda aks etmaganini aytmoqda.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Shvetsariyalik advokatga Zangiota qamoqidagi Gulnora Karimova bilan uchrashishga ruxsat berilmadi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'zbekiston birinchi prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaning shvetsariyalik advokati Gregor Manjaga 18-iyul kuni qamoqda saqlanayotgan o'z mijozi bilan uchrashishga ruxsat berilmadi. Ozodlik bilan suhbatda Manja payshanba kuni Toshkent viloyati Zangiota tumanida joylashgan 21 sonli ayollar koloniyasiga borgani, ammo undan Gulnora Karimovaning advokati ekanini isbotlash talab qilingani va mijozi bilan uchrashish izn berilmaganini aytdi. Ular mendan Gulnora Karimovaning advokati ekanimni tasdiqlovchi hujjat ko'rsatishni talab qildi. Men ularga ishonchnomani ko'rsatdim. Shundan so'ng qamoqxona ma'murlari qaytib chiqib, Shvetsariya prokuraturasidan berilgan ruxsatni ko'rsating deyishdi. Hozirgacha bunaqa hujjatlar so'ralmagan. Tushunishimcha, ular meni mijozimdan uzoq tutishmoqchi. Qamoqxona darvozasi oldida 6 soat kutganimdan keyin Toshkentga qaytishga majbur bo'ldim, dedi Manja 18-iyul kuni Toshkent vaqti bilan kechki soat 6 dan so'ng. Gulnora Karimovaning shvetsariyalik advokati o'z mijozining salomatligi og'irlashgani va shu bois Karimovani o'ziga ko'rsatmayotganlarini taxmin qiladi. Karimovaning advokati kun davomida Twitter sahifasida o'zining Zangiotadagi ayollar qamoqxonasi darvozasi oldida kutayotgani aks etgan suratlarni soatma-soat e'lon qilib bordi. Mijozi bilan uchrashishiga 21 koloniya rahbari Gulruh Karimovaning shaxsan o'zi ruxsat bermaganini ta'kidlagan Manja Gulruh Karimovaning suratini ham e'lon qildi. Shvetsariyalik advokat 18-iyul kuni tasvirga olgan videodan esa Zangiota qamoqdan chiqib ketayotgan shoshilinch tez yordam mashinasi ham ko'riladi. Bu bugun hisobida ikkinchisi deyilgan izohda manja o'z ishonchli manbasi tez yordamda olib ketilganlardan biri Gulnora Karimova ekani, o'z mijozi advokatining qamoqxona eshigi oldida kutayotganidan hatto xabari ham yo'qligini yozdi. Manjaning o'z manbasiga tayanib Twitterda yozishicha, Zangiota qamoqxonasida keyingi haftalar ichida kamida 2 ayol o'lgan. Ozodlik bilan shaxsi sir qolishini so'rab gaplashgan ayni qamoqxonadagi vaziyatdan xabardor mahalliy mulozim iddaosicha, bu ayollar qamoqxona ma'muriyatining nihoyatda noinsoniy shafqatsizligi va ahmoqligi oqibatida o'lgan. Ulardan biri Marina Fink, u qon ketish oqibatida o'lgan. Ikkinchisi Tojiniso Mamatqulova, qon bosimining nihoyatda ko'tarilib ketishi oqibatida o'lgan. Bu ikki ayol aynan Gulnora Karimovaga qo'yilgan diagnoz gipertoniya va qon ketish oqibatida o'lgan. Ayollar o'limidan oldin ahvoli yomonligi, yo'qlovga chiqmaslik uchun ruxsat berilishini so'ragan. Ammo qamoqxona boshlig'i Gulruh Karimova bu so'rovni rad qilib, bu ikki kasal ayolni kamida 1 soat tikka quyoshda turishga majburlagan. Keyingi bir necha oy ichida Zangiota qamog'ida 8 ta ayol o'lgan deydi shvetsariyalik advokatning Zangiota qamog'idagi o'limlar haqidagi iddaosini quvvatlagan toshkentlik mulozim. Ozodlik, ob-havoning nihoyatda isib ketishi ortidan yuzaga kelgan og'ir sharoit va qamoqxona ma'muriyatining shafqatsizligi oqibatida Zangiota qamog'ida o'lgan ayollar sonining oshib borayotgani haqidagi bu iddaolar bo'yicha rasmiylardan, shu jumladan 21-chi koloniya rahbariyatidan izoh ola olmadi. Adliya vazirligining tegishli boshqarmalari Zangiota qamoqxonasidagi ahvol uchun unga mas'ul Ichki ishlar vazirligi javob berishini, shvetsariyalik advokatning o'z mijozi Gulnora Karimova bilan nega uchrashtirilmagani masalasida esa bosh prokuratura izoh berishini bildirdi. Ichki ishlar vazirligi va bosh prokuraturadan 18 iyul kun davomida savollarga javob olishning imkoni bo'lmadi. Matbuot xizmatiga ajratilgan telefon raqamlariga hech kim javob bermadi.
O'zbekiston va o'zbek xalqi taqdirida aks etgan muhim voqealarning eksklyuziv tafsilotlari kun sayin tarix qatiga bitilayotgan Ozod arxivda. Tungi va kunduzgi soatlarda Ozodlik sayti, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida, YouTube sahifasi, TuneIn va boshqa radio ilovalarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Moskvaning Galyanova tumanidagi Sholkovo metrosi yaqinida bedarak ketgan andijonlik 26 yashar Sultonmurod Mirxalilovni yaqinlari qidirmoqda. Akasining aytishicha, shu yilning 6-iyulida ko'chaga chiqib ketgan Sultonmurodni boshqa hech kim ko'rmagan. Tafsilotlar bilan men Umidbek. Moskvadan Ozodlik tahririyatiga murojaat qilgan o'zbekistonlik Dilmurod 1992 yil 2 martda tug'ilgan ukasi Mirxalilov Sultonmurod Ummatali o'g'lini qidirayotganini xabar qildi. Dilmurod ukasi Moskvaning Sholkovo metrosi yaqinidagi Baykalskaya 12A manzili bo'yicha joylashgan ishchilar yotoqxonasidan 6-iyulda chiqib ketganini aytadi.
6-iyulda kuni ishdan kelgan, narsalarni tashlagan, ko'chaga chiqqan. Shu bo'yi yo'qda aka, topilmayapti. Sholkovo metrosiga yaqin joyda Gulyanovskiy rayonida Baykalovskiy 12A общежитиеда yashagan. Brigadasi bilan birga Tudes degan firmada ishlagan, klatkada ishlagan. Yoshi 26 da, o'zi millati o'zbek, Andijon viloyati Shahrixon tumani Tegazaqum qishlog'ida tug'ilgan. 4 yildan beri Moskvada ishlaymiz. Shu birga ishga topshirganimizda meni olmagan, ukamni olgan edi ishga. Shu bo'yi men boshqa joyda ishlardim, ukam shu yerda ishlayotib turgandi. 4-da oylik olgandan keyin gaplashganmiz u bilan. Oyliklarni menga berdi, aka jo'nating dedi. Qarzlarni berdi. Hamma yo'q bo'lgandan keyin juma kunlikda bozorga borib, ustibosh olib, o'ziga boshqa qilib kiyim kiygan. Hamma kunlikda ishdan kelib, shu yo'qolganda shu bo'yi.
Dedi Dilmurod. Suhbatdosh 13 kundan buyon ishini tashlab ukasini qidirayotganini aytdi. Dilmurod O'zbekiston elchixonasiga ham ukasini qidirishda yordam berishini so'rab murojaat qilgan. Elchixona vakillari ukasi 15 kundan keyin ham topilmasa, keyin rasman murojaat qilishni tavsiya etgan. Elchixonadan tashqari u Galyanova politsiya tergov bo'limi ish beruvchi Su-10 shirkati rahbariyatiga ukasini qidirishda yordam so'rab borgan.
Turkiyada ko'rishgan xolos, oxirgi marta qurilish joyida kunduzida ko'rishgan, kechki payt o'zini Galunur uskasiga murojaat qildim. Qabul qilishdi. Topisholmayapti. O'zimdan so'rashyapti. Seni ko'rgan boshqa sassinalar bo'lmadimi deb. O'zim yugurib yuribman to'g'risi. Shundan beri 6-shundan beri hech qayerda ishlaganim ham yo'q, boshqa qilganim ham yo'q. Faqat ishlashda davom etyapman. Sheriklaridan ham hammasi o'zimiz mahallamiz bolalari, shulardan ham so'radim. O'rmonlarda ham istadik boshqa qil. U umuman hech kim bilan urushmagan, hech kim bilan tortishmagan. Unaqa bola emas edi o'zi. Esli bola edi u. Xotini bor, bitta qizi bor.
bir yoshdan o'tdi-da. Yashaydigan joyda yonida les bor, shu lesni shuni qidirganimizda 15 ta bola. Cha kopiyalarim tarqatilgan, rasmlarim tarqatilgan.
Dedi yo'qolgan yigitning akasi Dilmurod Mirxalilov. Moskva sharqida yo'qolgan 26 yashar Sultonmurod Mirxalilovni ko'rgan. U haqida biror ma'lumotga ega bo'lganlar +7 925 810 44 20 raqam orqali uning yaqinlariga xabar berishi mumkin.
O'zbekiston fermerlik.
Andijon viloyati Andijon tumanidagi fermerlar bug'doydan tushgan daromad puliga 50 km uzoqlikdagi Xonobod shahridan kam ta'minlangan oilalar uchun quriladigan 2 xonali uylardan sotib olishga majburlanyapti. Bu haqda Ozodlikka shikoyat qilgan fermerlarning aytishicha, fermerlar Agrobankning tuman filialiga chaqirtirilib, ulardan pul o'tkazish haqida poruchiyani yozib olinmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Andijon tuman hokimining tazyiqidan cho'chib ismisir qolishini so'ragan fermerlardan birining aytishicha, 15 iyul kuni ertalab Andijon tumanining barcha fermerlari Xonobod shahriga chaqirtirilgan, bormagan fermerlar ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan majburlab olib borilgan. Fermerlar Xonobod shahridagi kam ta'minlangan oilalar uchun uylar quriladigan maydonda yig'ilgan. Bu haqda gapirgan fermer bunday deydi. Borsak, Baxtiyor Rejabov degan tuman mahalla jamg'armasi raisi fermerlarni yig'ib turibdi. Keyin u mana shu joyda 2 sotixli uylar quriladi. Hammalaring bugun shu uylarning pulini bankdan o'tkazasizlar. 1 yilda qurilishi tugaydi dedi. Hamma hayron qoldi. Tabiiyki, bizda savol tug'ildi. Nega endi o'zimizning tumandan emas, Xonoboddan uy sotib olishimiz kerak ekan deb. Bu savol raisga ham berildi. U esa, men bilmayman, bu hokimning buyrug'i. Hamma shu yerdan uy sotib olishga majbur. Hozir qaytib borib, bankdan 45 million so'mdan qurilish firmasi hisobiga o'tkazasizlar dedi, deydi fermer. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa fermerning aytishicha, bank ulardan poruchiyani ham olmasdan pulni qurilish firmasi hisobiga o'tkazishni boshlagan. Biz bankdagi pulimizga ham o'zimiz xo'jayin emasmiz. Avval o'tkazdirib olishadi, keyin poruchiyani yozdirib olishadi. Masalan, menga Xonoboddan umuman uy kerak emas. Hozir eslasam, o'sha tomonlarga bormaganimga 20 yil bo'libdi. Men uyni nima qilaman u yerda? Shunaqa desak, hali bu joylar zo'r bo'lib ketadi. 1000 ta uy qurilyapti. Kerak bo'lmasa, 1-2 yildan keyin 10000 dollarga sotasan deyishyapti. Majbur poruchiyani yozib berdim. Kam ta'minlangan oilalarga davlat o'zi pul ajratgan, o'zi qurib berishi kerak. Bilmadim, qurilishga pullari yo'qmi yoki yeb yuborishganmi? Kambag'allarga shuncha uy qurib berdik degan yolg'on hisobot uchun fermerlar va tadbirkorlar puliga quldirishyapti, deydi fermer. Andijon tuman mahalla jamg'armasi raisi Baxtiyor Rejabov Ozodlik savoliga javob berishdan bosh tortdi va telefonni o'chirib qo'ydi. Andijon viloyat fermerlar kengashining ismi sir qolishini so'ragan mulozimlardan biri bunday topshiriq viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonov tomonidan berilganini aytdi. Bu bitta Andijon tumanida emas, boshqa tumanlarda ham bo'lyapti. Viloyat hokimining o'zi har bitta tumandan bug'doydan daromadi yaxshi bo'lgan 50-60 ta fermerga Xonoboddagi kam ta'minlangan oilalarga quriladigan uylarga pul o'tkazishni buyurdi. Bu gap majlisda aytilgan, o'zim eshitganman. Nafaqat fermerlar, balki tadbirkorlar ham majburlanyapti bunga. Bu yil bug'doy yaxshi bo'ldi, fermerlar yaxshi daromad ko'rdi. Hokim bu pullardan foydalanish yo'lini topdi. Bu uylar bitgandan keyin fermerga tegadimi yo'qmi buni hech kim bilmaydi. Chunki bundan avval Xidirsha mavzeyida qurilgan shunday uylar uchun pul to'lagan tadbirkorlar keyin o'z ixtiyorlari bilan kechib yuborishganini hamma biladi, dedi mulozim. Ozodlik Andijon viloyat hokimligiga qo'ng'iroq qilib bu masalaga munosabat olishga harakat qildi, lekin biz bog'langan ikki mulozim ham savolni eshitib aloqani uzib qo'ydi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlikda maxsus eshitirish.
Prezidentga ko'z-ko'z qilish uchun Bokada salkam 100 ming dollarga stadion qurgan tadbirkorga bir tin ham berilmadi. Shavkat Mirziyoyev ko'rishi uchun Bokaning Boston mahallasida 710 million so'mga, 15 yildagi kurs bilan 82 712 dollar, futbol maydoni va yoshlar bog'idagi basketbol, voleybol va stol tennisi maydonchalari qurgan shirkat hanuzgacha hukumatdan bir tin ham pulini ola olmagan. Qurilish davrida kecha-yu kunduz oilamizni boqish uchun tinmay ishlab, ish haqqimizni ololmasdan sariq chaqasiz qoldik. Qurilish firmasi rahbari Suhrobdan haqqimizni so'rab borsak, 2 oydan buyon bir xil bahona. Men bu qurilish uchun 1 so'm pul ololmaganman. Hammasini rahbariyatning va'dalariga ishonib, qarzga bajarganman. Meni ham 2 oydan beri qop-qop va'dalar bilan aldab kelishmoqda deb bizlarni ishontirib kelmoqda dedi. Ozodlik gaplashayotgan yollanma. Bu suhbatdoshga ko'ra, qurilish firmasi nafaqat o'zlari, balki Bokadagi ko'plab qurilish do'konlari, shuningdek, subpudratchi firmalardan ham katta qarz bo'lgan. Ozodlik Boka tumanidagi SDKS Create qurilish firmasi rahbari Suhrob Boboxo'jayevning o'zi bilan bog'lana olmadi. Ammo bu shirkatning Boston mahallasida qilgan ishlari tafsilotlardan yaxshi xabardor bokalik mulozimlardan biri shaxsi ochiqlanmaslik sharti bilan yosh tadbirkorning hukumat amaldorlari tomonidan chuchurilganini tasdiqladi. Ozodlik Bokada futbol stadioni va yoshlar bog'idagi sport maydonchalari buyurtmachisi va egasi bo'lgan jismoniy tarbiya va sport vazirligi amaldorlari bilan bog'landi. Bokadagi qurilishlarga bevosita mas'ul bo'lgan vazirlik mulozimi 15 iyul kuni Ozodlikka bu obyektlar uchun qurilish shirkatining hozircha bir tiyin ham haq ololmaganini tasdiqladi. Bu ish juda срочный bo'ldi. Shu kunlarda mana endi hujjatlarni tayyorladik. Hamma qarorlar chiqdi, adresli dasturlar tasdiqlandi. U firma proyektni tayyorladi, ekspertizasiga vaqt ketdi. Noto'g'ri qilib kelgan ekan, qaytadan tayyorla deyilgani uchun vaqt cho'zildi. Bu jarayon yagona buyurtmachi kompaniyasi orqali ketadi. Yagona buyurtmachi u bilan shartnoma qilganmi, yo'qmi, xabarim yo'q. Lekin puli chiqqan, hujjatlari hal bo'lsa oladi, dedi stadionlar buyurtmachisi bo'lgan sport vazirligi rasmiysi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Bokadagi stadionlarni qurgan SDKS Create shirkati bilan ular buyurtmachisi sport vazirligi yoki jarayonni rasmiylashtirish topshirilgan yagona buyurtmachi xizmati injiniring kompaniyasi o'rtasida 15 iyulga qadar ham hech qanday rasmiy shartnoma imzolanmagan. Toshkent viloyati hokimligi huzuridagi yagona buyurtmachi xizmati injiniring kompaniyasining matbuotga gapirish vakolati yo'qligi bois ismi ochiqlanmasligini so'ragan mulozimlardan biriga ko'ra, qurib bitirilmagan stadionlar loyiha smetasi va shartnomasi ustidagi ishlar hali ham davom etmoqda. Qurilish sohasining har xil talablari bor. Proyekt ekspertizadan o'tishi kerak. Tanlov, manlov degan narsalar bor. Hozir shu hujjatlar rasmiylashtirilyapti. Pul ajratilgan, lekin uni berishga hali hujjatlar tayyor emas, dedi mulozim. Qurilish boshlanmay turib qilinishi kerak bo'lgan tanlov, proyekt smeta va shartnoma ishlarining nega obyektlar ekspluatatsiyaga topshirilgandan keyin qilinayotgani haqidagi savolga bu mulozim bunday amaliyotning prezident boradigan joylarga taalluqli emasligini aytish bilan javob qildi. Prezident keladi desa bo'ldi. Katta rahbarlar kelib, срочный buni qilasan, uni qilasan deb buyruq berib ketadi. Bokaga prezident tashrif qiladi deb qolishdi. Bu stadionlar narijada bor, na unga pul bor edi. Yo'q joydan ertaga ish boshlaysan, may oxirigacha qurib bitirasan, hujjatlar keyin ham bo'laveradi deyishdi. To'g'ri, qiluvchi firma stadionlarni 31 may kuni topshirgan, lekin hali hujjatlashtirish tugamadi. Tezroq bitkazib, tezroq berishga harakat qilamiz, dedi yagona buyurtmachi xizmati injiniring kompaniyasi mulozimi. Ayni paytda bu suhbatdosh hujjatlashtirish jarayonining aynan qachon tugashi, qurilish firmasiga u sarflagani aytilayotgan 710 million so'mning to'liq berilishi berilmasligi haqida aniq gap aytolmasligini bildirdi. 1 iyun kuni Shavkat Mirziyoyevning Boka tumaniga qilgan safarini yoritgan prezident matbuot xizmati 5 ta tashabbus Boka qiyofasini tubdan o'zgartiradi sarlavhali maqola yozib, unga aynan Boston mahallasida SDKS Create shirkati sport maydonchalari qurgan yoshlar bog'i suratini ham ilova qildi. 450 tomoshabinga mo'ljallangan Boston Arena stadioni rekonstruksiya qilindi. Bolalar va o'smirlar sport maktabi balansiga o'tkazilgan stadionda barcha zarur sharoitlar yaratilgan. Bu yerda 100 dan ziyod o'quvchi yosh futbol bilan shug'ullanadi deb yozdi prezident matbuot xizmati haligacha puli to'lanmagan bu stadion va maydonchalar haqida.
O'zbekiston siyosat.
Jizzax viloyati Zomin tumanidagi byudjetdan maosh olib ishlaydigan tashkilotlarning xodimlari 17 iyul kuni havo harorati 45 darajadan baland ekanligiga qaramay, Dashtobod Zomin avtomobil yo'lining ikki chetini o't o'landan tozalash uchun majburan chiqarildi. Ozodlikka tibbiyot xodimlaridan kelgan bu xabarni tuman hokimligi mulozimi tasdiqladi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Zomin tuman tibbiyot birlashmasiga qarashli qishloq vrachlik punktlaridan birida ishlaydigan, ishdan haydalishidan qo'rqib ismi sir qolishini so'ragan farroshlardan birining aytishicha, 17 iyul kuni ertalabdan ular yo'l tozalashga majburan chiqarilgan. Kecha KVP mudirimiz menga va qorovulga ertaga yo'l tozalashga chiqasizlar dedi. Bugun ertalab o'roq va ketmon olib chiqdik. Kasalxonadan boshqa KVPlardan ham 100 ga yaqin sanitarkalar, texnik xodimlar bor edi. Hammani katta yo'l bo'ylab bo'lib chiqdi. Biz Laylakuya degan posyolkaning oldidan o'tadigan katta yo'lning ikki chetidagi o't o'ranlarni o'rdik, chopdik, deydi farrosh. Ismi sir qolishini so'ragan tuman kasalxonalaridan birida ishlaydigan sanitarkaning aytishicha, havo harorati juda baland ekanligiga qaramay, ular o't o'rishga chiqishga majbur bo'lgan. Kun juda ham issiq, yana asfalt yo'lning bo'yi yondiraman deydi. Internetda zominda 41 daraja ko'rsatyapti. Albatta bu soyadagi harorat. Endi tasavvur qiling, asfalt yo'ldagi haroratni kamida 55-60 bor. Yonib ketyapmiz, yo'q desak ishdan ket deyishadi. Nima, faqat ushoqday maosh oladigan sanitariya qorovullar baloga qolganmi? Yo'l bo'yiga javob beradigan tashkilotlar bor-ku, nega ularning ishini biz qilishimiz kerak? Axir prezidentimiz o'zi menga ko'zbo'yamachilik qilmanglar, men hamma joydagi sharoitni yaxshi bilaman degan edilar-ku, yoki prezidentimiz tug'ilgan yurtni chiroyli qilib ko'rsatish uchun bu paxta qo'yishmi? Deydi sanitarkalardan biri. Zomin tuman tibbiyot birlashmasining o'zini tanishtirmagan mulozimi kasalxona va qayvipalardan sanitarkalar va boshqa texnik xodimlar majburiy hasharga chiqarilganini tasdiqladi. Bizdan ham ancha odam chiqarilgan, bu hokimning buyrug'i, biz bir narsa deyolmaymiz, deydi mulozim. Zomin tumani hokimligining o'zini tanishtirmagan mulozimi byudjetdan olib ishlaydigan tashkilotlar yo'l tozalashga chiqarilganini tasdiqladi. Hududni tozalayapmiz, hamma o'z tashabbusi bilan chiqqan, yon atrofni yo'llarni tozalash bu yomon narsa emas-ku, dedi mulozim. Ozodlikning nega endi tashkilotlar xodimlari ish vaqtida jazirama issiqda tozalashga chiqarildi degan savolidan so'ng mulozim aniqlashtirib o'zim telefon qilaman, dedi-da aloqani uzdi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Sirdaryo viloyatining Sayxonobod tumanida qilgan chiqishda uning tashrifi uchun oldindan tayyorlangan ko'zbo'yamachilik ishlarini tanqid qilib shunday degan edi.
Barcha rahbarlarni ogohlantirmoqchiman alohida. Agar bundan buyon bironta hudud tashrif oldidan aholini, ayniqsa vrach, o'qituvchi, talabalarning tozalashga, obodonlashtirishga jalb qilsa, bitta narsani bilinglar, jazo juda qattiq bo'ladi. Qonun oldida maslarga hammalarni jazolayman,
degan edi prezident Shavkat Mirziyoyev.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekiston Rossiya bilan harbiy texnikaviy hamkorlik masalalari bo'yicha hukumatlararo komissiya doirasida imzolagan hujjatlar asosida yangi harbiy texnika sotib oladi va eskisini modernizatsiya qilishni boshladi. Ayni paytda O'zbekiston harbiylari AQSh bilan ham munosabatlarni tiklashga urinmoqda. Tafsilotlar bilan men Midbek. Joriy yil iyunda qurol-aslaha va ehtiyot qismlari bilan ta'minotiga oid 12 ta yangi kontrakt kuchga kirdi. Rossiya harbiy texnika masalalari federal xizmati rasmiy ma'lumotiga ko'ra, O'zbekiston Rossiyadan bir nechta Su-30M, Sopka 2 trassali radiolokatsiya kompleksi, Pechora 2M zenit raketa kompleksiga texnik xizmat ko'rsatish ustaxonasi, Protivnik G, Gamma D, Podlyot Y, 31 komplekt Fara VR radiolokatsiya stantsiyalari va aloqa tizimlarini sotib olishni rejalashtirgan. Rossiyaning Novaya gazeta nashri 2019 yilning 4-chi choragida O'zbekistonga 4 dona, 2020 yilda esa yana 8 dona Mi-35M vertolyotlar berilishi to'g'risida o'z manbalariga tayanib xabar qildi. Rasmiy Toshkent sotib olishni rejalashtirayotgan Su-30M qiruvchi uchoqlari 4+ avlodiga qarashli modernizatsiya qilingan harbiy mashinalardir. Putin hukumati bu uchoqlarni Suriya hududida olib borilgan harbiy operatsiyalar davomida sinovdan o'tkazgan. Rossiyalik harbiylar Rossiya O'zbekiston tarafiga harbiy texnika va qurol aslaha sotib olish uchun 200 million dollar miqdorida kredit berilganini ham ochiqladi. Shuningdek, O'zbekiston harbiylari Rossiyadan bir nechta BTR-82A bronetransportyorlarini sotib olishga buyurtma bergani ham ma'lum. Ayni damda O'zbekistonning Shavkat Mirziyoyev boshqarayotgan hukumat Amerika Qo'shma Shtatlari bilan ham harbiy sohada hamkorlik qilishga hozir ekanini ko'rsatmoqda. O'zbekiston mudofaa vaziri general-mayor Bahodir Qurbonov o'tgan haftada AQShga safar qildi. AQSh rasmiylari O'zbekistonga bojxona va chegara xizmatlariga harbiy texnika yetkazib berish bo'yicha muzokaralar davom etayotganini bildirdi. Tarix fanlari doktori siyosatshunos Artyom Ulunyan Shavkat Mirziyoyev boshqarayotgan hukumat harbiy sohada olib borayotgan ko'p vektorli siyosat o'zining foydali xususiyatlariga ega ekanini Ozodlik bilan suhbatda bildirdi.
Toshkent не первый раз, в принципе, делает ставку сразу на две силы.
Toshkent Markaziy Osiyoda ikki kuchga tayanish siyosatini birinchi marotaba olib borayotgani yo'q. Karimov ketgandan keyin ko'pchilikda yangi hukumat harbiy iqtisodiy sohada faqat Rossiyaga tayanib qoldi degan xato fikr paydo bo'lgandi. So'zsiz Kreml vaziyatdan o'z maqsadlarida foydalanishga urinib ko'radi. Markaziy Osiyo davlatlari, xususan O'zbekistonning Rossiya soyasidan chiqib, mustaqil siyosat yurgizishga intilishi kuchli. Shu bois Putin hukumati qurol-aslaha va texnikani imtiyozli narxda va kreditlar asosida yetkazib berayotgani rasmiy Toshkent uchun juda foydalidir. Ammo Rossiya bu yonboshchilari orqali O'zbekistonni KXSHTga tortishga urinishini kutish joiz.
Вне всякого сомнения, конечно же, Кремль будет пытаться использовать ситуацию в своих интересах.
Dedi siyosatshunos Artyom Ulunyan.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Toshkentdagi bir nechta manbaning Ozodlikka xabar qilishicha, xalqaro jinoiy guruhlarga aloqadorligi iddao qilinadigan G'afur Rahimovning jiyani, jinoyat olamida Ravshan Zolotoy laqabi bilan tanilgan Ravshan Muhiddinov 11 iyul kuni O'zbekistonga qaytgan. Bu xabarni Ozodlik telefon orqali bog'langan Ravshan Muhiddinovning otasi Bahodir Muhiddinov tasdiqladi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. 2007-yilda 18 yashar bo'lgan Ravshan Muhiddinov O'zbekiston Jinoyat kodeksining 242-moddasi bo'yicha, ya'ni uyushgan jinoiy guruh tuzish va unga bevosita rahbarlik qilishda gumonlanib, qidiruvga berilgan. Ichki ishlar idoralari Ravshan Muhiddinovni o'zaro janjallashgan ikki guruhdan biriga rahbarlik qilishda ayblash ortidan u O'zbekistondan chiqib ketgan. 58 yashar Bahodir Muhiddinovning ozodlikka aytishicha, oradan 12 yil o'tib, joriy yil aprel oyida o'g'liga nisbatan qo'zg'atilgan jinoyat ishini qayta ko'rib chiqishni so'rab Prezident Shavkat Mirziyoyev nomiga maktub yo'llagan. Oradan 2 oy o'tib, Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi tergovchilari u bilan bog'lanib, o'g'liga nisbatan e'lon qilingan qidiruv olib tashlangani va 12 yil muqaddam qo'zg'atilgan tergov ishi qaytadan ko'rib chiqilayotganini ma'lum qilgan. Bahodir Muhiddinov ayni paytda agar o'g'li qaytib kelgach, tergov tomonidan aybdor deb topilsa, e'tiroz bildirmasligi haqida ichki ishlar xodimlariga tilxat yozib berganini ham aytadi. Muhiddinovga ko'ra, Toshkentga qaytgach so'roq qilingan o'g'li Ravshan ham 12 yil muqaddam bo'lib o'tgan janjalning boshqa ishtirokchilari ham uning janjalga aralashmagani haqida ko'rsatma bergan.
Tergov ishlari qaytib ko'rib chiqildi. O'g'limiz mana qaytib keldi. O'g'limiz mana jinoyat ishlari bu qidiruv nimalari hammasi noto'g'riligi nima qilib ko'rib chiqilib 241-moddani shu jinoyat to'g'risida xabar bermaganlik to'g'risida ayblov topilib, o'zbekistonligi tufayli bu ish nima bo'lgan yopildi, o'g'limdan hamma jinoyatlar aniq qilindi.
Ozodlik ixtiyorida Ravshan Muhiddinovning qaysi asosda oqlanganiga oid hujjat mavjud. Ravshan Muhiddinovning o'zi Ozodlik muxbiri bilan telefon orqali gaplashishni istamadi. O'zbekiston huquq tizimi mulozimlaridan birining o'tmishda Ozodlikka aytishicha, 2009-yil sentyabrda Interpol orqali qidiruvga berilgan Ravshan Muhiddinov Istanbulning Otaturk aeroportida ham hibsga olingan. Hibsga olingandan so'ng 3 yil davomida Istanbuldagi Maltepa qamoqxonasida saqlangan va O'zbekiston tomoni ilgari surgan ayblovlar o'z isbotini topmagani uchun ozod etilgan. Biroq Ravshan Muhiddinov 2013-yil oktyabrda Birlashgan Arab Amirliklarida O'zbekiston talab bilan takroran hibsga olinib, 2 oy davomida Dubaydagi Al-Avir qamoqxonasida ushlab turilgan. Bu gal ham O'zbekiston tomoni ilgari surgan ayblovlar o'z isbotini topmadi degan asosda ozod etilgan.
Ravshan Muhiddinovning yaxshi bilganlarining aytishicha, yoshligida sochi malla bo'lgani uchun jinoyat olamida u Ravshan Zolotoy laqabini olgan. U ilk bor keng jamoatchilikka shu yilning aprel oyida o'zbekistonlik Axtam Samarkandskiy laqabli Axtam Yoqubovga Voro Zakoni unvoni berilgani ortidan tanildi. Ozodlik o'shanda ichki ishlar podpolkovnigiga tayanib, Axtam Samarkandskiyning o'g'rilar olamida tanilishi va Voro Zakoni rutbasini olishda Dubaydagi qamoqxonada do'stiga aylangan Ravshan Zolotoyning roli katta bo'lganini xabar qilgandi. Iste'fodagi polkovnikning iddao qilishicha, Ravshan Muhiddinov 2013 yil yozida uyushgan jinoiy guruh sifatida tanilgan birodarlik halqasining yetakchi a'zolaridan biriga aylangan.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.